Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih. Danes bomo začeli z glasbo, nadaljevali s knjigo in končali z lutkovnim muzejem. Pa začnimo pri civilno-družbeni pobudi Resnica in sočutje, ki pripravlja v maju vrsto dejavnosti v spomin na trpljenje in žrtve slovenskih ljudi med drugo svetovno vojno in po njej. Ob misli na ta neusmiljeni čas nasilja in maščevalnosti se lahko ozremo v svoje življenje in pretehtamo, v kakšni meri nas pretekle krivice in neresnice še vedno bolijo in zapirajo v zagrenjenost in jezo. Na drugi strani vsak dan znova doživljamo, kako lahko krivica prizadene naše najbližje in kako dolga pot je od krivice in jeze do tolažbe, solz ter odpuščanja. Ker umetniška govorica včasih pove več in seže globje v srce, ker je bolj iskrena kot vsa ideološka posploševanja, pobuda v sodelovanju s sakralnim abonmajem organizira danes, v sredo 27. maja ob 19.30 v Slovenski filharmoniji slavnostni koncert z naslovom Rože sočutja, kjer bosta izvedena Forejev rekvijem ter novo delo Slovenski vojni rekvijem skladatelja Andreja Misona. Nastopil bo zbor konzorcijum Muzikum z dirigentom Gregorjem Klančičem ter simfonični orkester RTV Slovenija, TV Slovenija pa bo koncert tudi posnela. Ob koncertu bodo v prostorih filharmonije razstavljene slike umetnice Marte Jakopič Kunaver, med skladbami pa bodo poslušalci spremljali recitacije med vojno pobitih slovenskih pesnikov ter nagovor doktorice Katarine Kompan Erzar. Komu posvečajo koncert, pa član organizacijskega odbora pobude Resnica in sočutje, bas-baritonist Marko Fink.
Želimo tudi, da bi ta koncert bil predvsem posvečen ljudem, ki so bili med vojno še otroci in se jih potem morbit 45 let in se do zdaj morbit noben ni spomnil. Kot neko poklon tem ljudem, ki so žrtvovali svojo mladost, svoje otroštvo, naj bo to njim na čast. Naj vedo, da niso sami, naj vedo, da jih družba sprejema, da jih skuša razumeti, da je družba zrela, da naredi še en korak naprej, da se z njimi tudi, rekel, čistko srčno poveže. Drugi važni veljaki, to se pravi in pa voditelji naše države, bojo pa verjetno kar med ljudstvom povezani, kar je itak lepo, a ne? Ampak res bi želeli, da bi se ob tem koncertu jokalo, torej čistko izganjenosti notranje, upam, da bo glasba to dosegla. In če človek ve, da je cilj ravno to, da se mi notranje omehčamo, mislim, da bo marsikdo, ki bo prišel na ta koncert in pa bo gledal potem po televiziji, to doživel res kot eno močen trenutek.
Tako bas-baritonist Marko Fink. Pred koncertom bo ob 18. uri v Uršulinski cerkvi še vseposvojiteljska sveta maša, namenjena molitvi in duhovnemu spominu na tragično preminule žrtve druge svetovne vojne z varuhi spomina v okviru pobude vseposvojitev.si. Tudi o tem Marko Fink.
Mislim, da je zelo lepo, da začnemo z mašno daritvijo. In da se spomnimo čisto vseh žrtev. Lejte, skoraj 100.000 Slovencev je padlo, saj tako podatki Inštituta za novejšo zgodovino. To je res velika cena, ki jo je narod plačal. Žal smo se Slovenci takrat razdelili. Tega ne moramo mi spremenjati za nazaj, lahko pa za naprej. Naše poglede, s tem, da se informiramo, s tem, da dopolnjujemo naše podatke v zgodovini, s tem, da začnemo gledati zaporedje dogodkov, kot se je dogajalo v časovnem traku, s tem imamo mi še velike težave. Na ta način bomo tudi mi osebno se pozicionirali, ko se postavili kot protagonisti. Jaz verjam, da vsak od nas lahko nekaj naredi, da bi v tem narodu sprava zaživela na podlagi resnice in sočutja. V tem zaporedju, brez resnice, mislim, da nimamo možnosti, da naredimo korak naprej proti spravi.
Tako član organizacijskega odbora civilno-družbene pobude Resnica in sočutje Marko Fink. Sveto mašo v Uršulinski cerkvi ob 18. uri bo daroval frančiškan brat Miran Špelič. Za glasbeni del bodo poskrbeli organistka Vlasta Doležal Rus skupaj z violinistom Dragom Arkom ter pevci glasbene šole Zavoda svetega Stanislava pod vodstvom Barbare Tišler. Ob tem bi vas radi opozorili še na jutrišnjo predstavitev knjige Tineta Debeljaka Črna maša, ki jo bodo jutri zvečer ob 19. uri predstavili v galeriji Družina. Knjiga je opremljena z lesorezi Bare Remec, izšla pa bo pri založbi Družina ob 70-letnici konca druge svetovne vojne, dopolnjena še z literarno študijo doktorice Marije Stanonik, prispevkom Helene Janežič o življenju in delu doktorja Tineta Debeljaka ter predstavitvijo lesorezov Bare Remec v prispevku doktorja Milčka Komelja. V Slovenski filharmoniji so predstavili abonmajsko ponudbo ter dodatni program za sezono 2015-2016 ter spregovorili o novostih. Predstavili so novega umetniškega vodjo in šefa dirigenta orkestra Uroša Lajovica, pa novo grafično podobo Slovenske filharmonije in preimenovanje Slovenskega komornega zbora v Zbor Slovenske filharmonije. Prisluhnimo novemu umetniškemu vodji in šefu dirigentu orkestra Slovenske filharmonije Urošu Lajovicu, ki je nakratko predstavil novo sezono Slovenske filharmonije.
Kot doslej ima filharmonija še naprej dva instrumentalna bolmaja in vokalni bolmaja, skupaj tri. Vendar smo se letos smo k tej ponudbi dodali še abonma s slovenskimi skladatelji, pogled naprej, pogled nazaj. S tem se seveda ponudba sodobnih del izjemno poveča. Obenem imamo festival baročne glasbe, poveča se ponudba ročnih del in v zvezi s tema dvema cikloma smo naredili še dva mavrična abonmaja za ljudi, ki se iz kjerkakoli razloga ali jim ne odgovarja, ali celo mogoče, kdaj kdo ne more prvošiti celega abonmaja, naredili še en tak crossover abonmaje, pet abonmajev, eni so bolj klasični, eni so izrazito 20. stoletja, glede na okus si lahko vsak sam zbere. Enostavno v današnjem času računalniške obdelave podatkov in razporeditve sedežev, recimo v dvoranah, to ni nikakršen problem.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognišče. Pri Mladinski knjigi so ob 80-letnici skladateljice za otroke Mire Voglar izdali slikanico Si, sončece, si z ilustracijami Daniela Demšarja. Knjiga vključuje novi glasbeni pravljici, 14 pesmic in 14 ugank. Naslov knjige je povzet po eni najbolj znanih pesmic Voglarjeve Si, sončece, si. Kot so povedali pri založbi, se je slikanica vrtčevskim otrokom, ki so jim knjigo predstavili še pred izidom, zdela zabavna in zanimiva. Knjigo zaznamujejo za Voglarjevo značilni smešni vložki, tako da se bodo najmlajši ob prebiranju in poslušanju njenih del iz srca smejali. Knjigi je dodana zgoščenka, ki vključuje obe glasbeni pravljici v interpretaciji Štefke Drolc ter pesmi in uganke. Voglarjeva, rojena na Ravnah na Koroškem leta 1935, velja sicer za utemeljiteljico sodobne predšolske vzgoje pri nas. Svoje življenje je po besedah urednice Metke Pušenjak posvetila otrokom. Ustvarila je slavne bibe, njene številne pesmi pa so ponarodele in polepšale otroštvo marsikomu. Njena uglasbena dela so na plošči prvič išla davnega leta 1973 na LP-ju z naslovom Pleši pajacek pleši, že prej pa so išla v knjigah. Njen opus šteje okoli 20 knjig, več zvočnih izdaj ter več 10 notnih izdaj. Ljubljanski grad bo odslej obiskovalce vabil tudi z Lutkovnim muzejem. Ta povezuje stalno razstavo Lutk, Grajsko gledališče in Lutkovno pot. Razstava Lutk nad stanovsko dvorano Ljubljanskega gradu, ki so jo naslovili podobe slovenske lutkovne umetnosti 1910-1990, je zamišljena interaktivno, zasnovali pa sta jo Ajda Ros in Nadja Ocepek. Postavitev predstavlja Ajda Ros.
Ja, nekako vsebina Lutkovnega muzeja je zaznovana na dveh nivojih. V prvem nivoju se nahajajo zgodovinski eksponati tam od leta 1910, ko štejemo predstavo Mrtvec v rdečem plašču Milana Klemenčiča kot prvo predstavo slovenskega lutkovnega gledališča. Na prvem nivoju so se lutke nahajajo v veliki muzejski vitrini s posebno klimatizirano atmosfero in tam najdemo eksponate Milana Klemenčiča, potem Nika Kureta, nekaj je sokolskih lutk, potem so partizanske lutke in pa vrhunci mestnega lutkovnega gledališča Ljubljana tam od leta 1948, ko je bilo lutkovno gledališče Ljubljana, takrat mestno lutkovno gledališče ustanovljeno in vse do leta 1968, ko je lutkovno gledališče zapustil prvi umetniški vodja Jože Pangov. Na drugem nivoju pa so v glavni vitrini na pogled estetski vrhunci slovenskih likovnih ustvarjalcev. Te najdemo Zlato ptico Tomaža Kržišnika, potem Malega princa Petra Černeta, Mlado bredo Jožeta Cjuhe, Tisnikarjeve lutke. Po prostoru so pa nekako še razkopljeni drobci oziroma zgolj utrinki slovenskih sodobnih lutkovnih ustvarjalcev, ki pa predvsem kažejo bolj na to, kaj lutka vse lahko je.
Tako avtorica razstave Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu Ajda Ros. To je bilo hkrati tudi vse za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.